Heyrðum, Ólafur, hann var mjög góður smiður, var það ekki?
Jú.
Og átti hann hérna einhver áhöld til rennismíði?
Já, held ég.
Já. Og getur nokkuð líst fyrir mér enni bekknum hans?
Já, ég ekki svo að ég geti það svona.
Heyrðu, hann var ekki fótstíginn var það?
Ha?
Hann var ekki fótstíginn?
Nei.
Nei. Og var þetta kallar enni bekkur?
Já. Já, renni smiðja.
Eða renni smiðja, já.
Það held ég.
Já, heyrðu, og það hefur þurft tvo menn til þess að vinna með honum.
Já, það þurfti mann til að snúa.
Heyrðu, manstu nokkuð hvernig gengið var frá renni smiðjunni þegar verið var að vinna með henni?
Já, bara það á gólfi.
Já, en var hún ekki mjög lág?
Jú, hún var lág.
Svo að smiðurinn hefur orðið að vera hálf bógin?
Já, hann sat mannalega bara á sæti.
Já. Og eins sá sem að sneri?
Ég hafa nú, alveg hefði sýtt á hvað, það voru helst bara börn sem að voru nótið að snúa.
Já, liðléttingar.
Já.
Já. Og hann smíðaði í þessu marga, eða rendi í þessu marga hluti.
Já.
Og þú manst eftir einhverju af því sem að rendi, er það ekki?
Jó, einhverju svona.
Já. Smíðaði hann rokka?
Það fór ég ekki að segja, það er ég ekki viss um.
Nei. En skálar eða?
Rendi skálar.
Já.
Og svona ýmislegt. Ýmislegt hann, já, hann smíðaði held í aska.
Og rendi þá að einhverju leiti?
Já, rendi innan úr þeim víst.
Nú rendi innan úr þeim, já.
Já.
Hvað þegar hann var búinn að fella saman?
Já.
Já, þannig.
Hvað minnum við væri?
Já. Og lokið hefur kannski verið rennt?
Já, það gerði í rófiði.
Já. Var það með svipuðum hætti hjá Runnólfi tengdaföður þínum?
Það var ég ekki að segja maður.
Nei.
Ég held að Runnólfi hafði haft neitt rauði bett.
Ekki það, nei?
Það er ekki.
Nei.
Það er ekki mitt ég, veist?
Nei. Ekki eftir að hann flutti í Mýrdalinn?
Jú, það sé alveg frá.
Já.
Annars þor ég ekki að segja það.
Nei.
En ég man að gesta því.
Heyrðu, ég fékk hjá þér nokkurs konan hnakk fyrir eina tíð.
Jú.
Var hann ekki smíðaður af Ólafi á Bölunum?
Já, ég veina það.
Já. Og en þessi hnakkur, hvað kallaðist hann Sigurjón?
Já, hnakk vissi held ég bara.
Já, það var ekki, var það bara notað í?
Hann notaði hann til alls sem að þurfti meira ekki.
Já, meira heldur en þegar riðið var að sjó.
Já.
Heyrðu, hver smíðaði ísstöðin? Var það Hjálmar, móðurbróðir þinn?
Já, mælir ekki að það hefði verið.
Já. En Sigurjón, áttu ekki margir bændur svona óvandaða hnakka, tré hnakka eða virkja sem þið notuðu þegar þið riðu að sjó?
Jú. Það er oftur það.
En voru þeir lítið eða ekki leðurklæddir?
Hva?
Voru þeir lítið leðurklæddir? Þeir...
Þeir voru ekki leðurklæddir.
Nei. Heyrðu, var Ólafur á Bölunum bara málmsmiður líka? Manstu það?
Það þó er ég ekki að segja, það var játmiður.
Já, smíðaði hesta í járn og fleira.
Já.